maamo lagu horeysay ay dad ku baxayeen iyo qaarkooda oo faamiligooda u imaana.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa leo Jumamosi, yanakujia saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati. Naitwa Patrick Ndwimana. Tunasikika kupitia redio zetu wa shirika Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio huko nchini Kenya, na huko DRC tunasikika kupitia Radio Butembo na Radio Program mjini Bunia. Katika matangazo ya leo tutakuletea kipindi cha jarida ambacho kinaangazia matukio muhimu ya wiki yaliyotokea Marekani, Afrika na kwingineko duniani. Lakini kwanza tupate habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi BMJ Muridhi. Mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa Waislamu wengi umeanza leo Jumamosi katika baadhi ya nchi kote duniani, huku maeneo mengine yakitarajia kuanza mfungo huo kesho Jumapili. Shirika la habari la Associated Press AP linaripoti kwamba katika nchi nyingi kote duniani wengi walikuwa na matumaini ya kufunga mwezi huu wa Ramadhan kwa furaha, hasa baada ya janga la virusi vya corona, ambapo takriban Waislamu bilioni 2 hawakuweza kwenda kuhiji kule Maka miaka miwili mfululizo. Lakini licha ya matumaini hayo, uvamizi wa Russia nchini Ukraine umepelekea mamilioni ya watu katika sehemu mbalimbali duniani kufadhaika, hasa kutokana na kupanda kwa bei ya bidhaa, ambako kuna athari zaidi watu wanaoishi katika maeneo yenye migogoro ya kivita, yakiwa ni pamoja na nchi kama Lebanon, Iraq, Syria, Sudan na Yemen. Vita vya nchini Ukraine vimeongeza makali hayo, kwa kuwa nchi hiyo pamoja na jirani yake Russia zinazalisha 1/3 ya ngano inayotegemewa na nchi kadhaa duniani kuwalisha mamilioni ya watu wake. Russia na Ukraine pia ni wauzaji wakuu wa nafaka nyingine pamoja na mafuta ya alizeti ambayo yanatumika kupikia, ambayo uhaba wake unashuhudiwa katika nchi nyingi duniani zikiwa ni pamoja na zile za ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Kundi la waasi la M23 linaloshutumiwa kwa kutekeleza mashambulizi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limetangaza kusitisha mapigano kwa upande wao baada ya siku kadhaa za mapigano makali kati yao na jeshi la kitaifa la DRC, msemaji wake amesema katika taarifa iliyotolewa jana Ijumaa. Kundi hilo lilisema kwamba linataka kufanya mazungumzo na serikali na kwamba limewaondoa wapiganaji wake katika eneo la mapigano ili kuepusha makabiliano mapya na jeshi la Kongo. Msemaji wa jeshi la Kongo na msemaji wa serikali hawakupatikana mara moja kutoa maoni yao, kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters. Mapigano makali yalizuka Jumatatu wiki hii baada ya waasi hao wa M23 kushambulia maeneo mawili ya jeshi la Kongo karibu na mpaka wa Uganda na Rwanda, na kusonga mbele kwenye miji ya karibu na kusababisha maelfu ya watu kukimbilia nchini Uganda. Kundi hilo la M23 liliteka sehemu kubwa wakati wa uasi wa mwaka wa 2012 na 2013, kabla ya wapiganaji wake kufurushwa na vikosi vya Kongo na Umoja wa Mataifa. Tangu wakati huo wamerejea kutoka nchi jirani na kufanya mashambulizi kadhaa. Msemaji wa M23 Wile Ngoma ambapo hawali alisema kwamba wapiganaji wake walikuwa wakijikinga na kulishutumu jeshi la Kongo kwa kuanzisha vita dhidi yao. Kumekuwa na juhudi za kikanda katika miaka ya hivi karibuni kuwasambaratisha waasi hao wa M23, lakini viongozi wake wamelalamikia utekelezwaji wa polepole wa makubaliano ya amani. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Jeshi la Mali limesema limewaua zaidi ya wanamgambo 200 wa Kiislamu katika operesheni iliyofanyika katikati mwa nchi hiyo ya Afrika Magharibi katika mapigano ya hivi punde katika mwezi mmoja wa hasia zinazozidi kuongezeka. Mashambulizi hayo yaliyotekelezwa mwishoni mwa mwezi huu wa Machi, mwezi uliopita, na wanajeshi wa nchi kavu na anga yalilenga eneo la Mura ambalo jeshi linasema ni ngome ya makundi ya kijihadi ambayo yanaendesha mapigano ya mwongo mmoja katika eneo la kati na kaskazini mwa nchi hiyo. Mali imekuwa katika machafuko tangu mwaka 2012 wakati waasi wa Kiislamu walipoanza uasi katika eneo la kaskazini mwa nchi na kutaka eneo hilo kujitenga. Washirika wa kundi hilo, Islamic State na Al-Qaeda, wametumia eneo hilo kama sehemu ya kuanzisha mashambulizi katika nchi jirani za Burkina Faso na Niger na kuua maelfu ya watu. Msururu wa ghasia zilizoongozwa na wanamgambo wa Islamic State katika ukanda wa Sahara mwezi Machi ulisababisha vifo vya mamia ya watu. Jeshi lilijibu kwa mashambulizi ya angani na kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa nchini Mali kilipeleka vikosi viwili kwenye eneo hilo. Vikosi vya usalama vya Israeli vimewaua watu watatu wenye silaha kutoka kundi la wanamgambo wa Palestina la wanajihadi wa Kiislamu kufuatia ufyatulianaji wa risasi katika ukingo wa Magharibi unaokaliwa na Israeli. Maafisa wane wa Israeli walijeruhiwa wakati wa makabiliano hayo. Na kwingineko ni kwamba mpiga picha wa Ukraine na mtengeneza filamu Max Levin amepatikana amekufa karibu na mji mkuu Kiev baada ya kutoweka zaidi ya wiki mbili zilizopita, msaidizi wa rais Andriy Yermak amesema leo Jumamosi. Shirika la waandishi wasio na mipaka lilithibitisha ripoti hiyo kwenye Twitter likisema Levin alikuwa kama mwanahabari mwingine au wanahabari wengine watano waliouawa tangu Russia ilipoanzisha vita vyake dhidi ya Ukraine.
Hili ni jarida habari kuu wiki hii, uchambuzi na ufafanuzi ili uelewe vyema yanayojiri duniani. Mimi naitwa Kenneth Bure. Ikulu ya Marekani White House imesema kwamba rais wa Russia Vladimir Putin hakupewa habari za kweli kuhusu athari ambazo zingetokana na vita vya Ukraine na kwamba uhusiano wake na maafisa wake umeharibika. White House imesema hayo kwa kuzingatia taarifa za kijasusi za Marekani. Mkuu wa mawasiliano wa White House Kate Benfield amesema kwamba wana taarifa za uhakika kwamba Putin anahisi kwamba hakupewa taarifa za uhakika na maafisa wake wa kijeshi. Wanajeshi wa Ukraine wamekuwa wakidhibiti sehemu kadhaa kutoka kwa wanajeshi wa Russia katika siku za hivi karibuni, ikiwemo mji mkuu wa Kiev na sehemu zilizo karibu na mji huo za Irpin. Mashambulizi ya Russia yanaonekana kupungua nguvu ikiwa ni mwezi mmoja tangu walipoingia nchini Ukraine Februari 24. Katika sehemu ya Irpin, mji unaopita kabla ya kuingia Kiev, Mayor Oleksandr Makshin amesema kwamba mashambulizi ya mabomu yanaendelea na kwamba watu kadhaa wameuawa kutokana na mashambulizi hayo ya wanajeshi wa Russia, licha ya Moscow kusema kwamba wamesitisha mashambulizi. Kwenye laini ya simu naungana na Amin Mwidau, mchambuzi wa siasa na diplomasia akiwa Toronto, Canada. Amin, mbona iwe kwamba Putin anasemekana alipewa taarifa zisizo za kweli na kwa nini?
Uwezekano mkubwa umo kwa sababu kitu kilichoko katika Russia ni kwamba watu wote walio wenye kumzunguka Rais Putin ni watu ambao wenye kumuogopa. Kwa hiyo bila shaka kila watakochukua wampelekea ni jambo ambalo kwamba litamridhisha yeye. Si reality iliyoko katika ground. Kwa hiyo yeye, kuna uwezekano mkubwa kwamba taarifa alizopewa ni zile taarifa alizotegemea na alizokuwa akizitaka.
Hizi zinakuwa na athari gani?
Athari zinazoweza kutokea ni kama hizi tulizoziona, ni kwamba ametoa taarifa ambazo kwamba zilikuwa si sahihi, kwa hiyo akachukua uamuzi kutokana na taarifa alizokuwa nazo. Pengine walimwambia labda upinzani atakaopata kutoka kwa wananchi wa Ukraine ungekuwa ni dhaifu, na jeshi lake lingekuwa lenye kushinda kwa wepesi zaidi. Na matokeo yake ni haya tuliyoona, ni kwamba amepata upinzani mkali na jeshi lake limepata kipigo ambalo kwamba limeifanya mpaka ianze kurejea nyuma na kufikiria upya uvamizi wake.
Unadhani kurejea nyuma inakuwa mkakati kwamba endapo anahisi mazungumzo yanayoendelea hayafaulu anaweza kaendelea na kupigana, ama kurejea nyuma itakuwa ndio kurejea nyuma kabisa?
Nafikiri kurejea nyuma kwake yeye ni mbinu ya kuhakikisha kwamba kipigo alichokipata akitamwaibisha zaidi. Kwa hiyo ameregea nyuma kama mkakati wa kuhakikisha kuna baadhi fulani ya sehemu za Ukraine ambazo kwamba aweza akazikalia, kama vile sehemu ya Donbas. Hii itakuwa ni mojawapo ya vigezo atakavyotumia kwenda kunegotiate ile peace, ama njia nyepesi yake yeye kuondoka katika ile nchi.
Putin kuwa na utajiri wa mafuta ambao nchi nyingi zinategemea sana kote ulimwenguni, inamuhisi kwamba kuna katika nafasi nzuri ya kuendelea na analolitaka, ama itafika wakati aone yale mafuta kama ndio mtego wake hayamsaidii kabisa?
Nafikiri usaidizi wa mafuta waweza ukaendelea kwa muda mchache, kwa sababu kama tulivyoona hapo awali kulikuwa na mikakati ya nchi kama Marekani kuzungumza na nchi kama vile Venezuela, na vile vile kuna uwezekano kwamba mazungumzo yalikuwa yakifanyikana ya Russia kuhusu habari zao za nuclear yakamalizika, na yatakapomalizika kutakuwa na mafuta mengi zaidi katika soko la mafuta ulimwenguni. Kwa hiyo itapunguza thamani na uhitaji wa mafuta yake. Na tukiangalia kwa sasa, Marekani tayari haichukui mafuta yake, na vile vile nchi kama Canada haichukui mafuta yake. Kwa hiyo kutaongezeka watu wengi ambao kwamba watakuwa hawana umuhimu wa mafuta yake, na vile vile kupungua kwa hamu ya mafuta yake kutapunguza thamani yake, kwa sababu nchi za pekee zilizoongeza mahitaji ya mafuta yake ni kama vile India na China. Kwa hiyo wateja wake wakiwa ni kidogo zaidi, bei yake ya mafuta itakuwa ni ndogo, na kwa hiyo hata pesa atakazozipata kutokana na mafuta yale itakuwa pia ni kidogo.
Wanapokwenda katika mazungumzo, unaona matumaini yoyote?
Matumaini yako, kwa sababu kila kuna masuala mawili. Kuna masuala ya kiuchumi ambayo imeanza kuathirika sana Russia, kuna masuala ya kivita ambayo pia wameathirika kwa njia fulani. Kwa hiyo hiyo pia itakuwa ni changio kubwa ya kuhakikisha kwamba kumepatikana suluhu ama kumepatikana uwezo kwa upande wao kukubaliana na Europa na nchi za NATO na Ukraine katika kutafuta suluhu kwenye shida hii ya Ukraine.
Asante sana Amin.
Asante sana ndugu Bwiria.
Ni Amin Mwidau, mchambuzi wa siasa na diplomasia, akiwa Toronto, Canada, akizungumzia mzozo unaoendelea kati ya Russia na Ukraine pamoja na mazungumzo kujaribu kutatua mgogoro huo. Waasi wa M23 wameshambulia kambi za jeshi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuchukua silaha na kuanza mashambulizi. Jeshi la Kongo lilitoa taarifa kudai kwamba waasi hao wanasaidiwa na jeshi la Rwanda, madai ambayo jeshi la Rwanda lilikanusha. Maelfu ya watu walikimbilia Uganda kutokana na mashambulizi hayo.
Tunarudi kwa nyumba kukamatia watoto wa kukula, ndio tunarudi na tuko na kimbia masasi, watu wako na kufa. Ikuwa na vitu tu, nikuwa na watoto tatu, vitu siwezi vivela, raju ni mumasati ya mingi.
Vita iko huku vingi, tuko na kimbia sisi kama ni watu gani ambao wako na zikimbizi.
Natoka hivyo sina hata kitu chochote, hata na pesa sina, na makao ya kuishi sio kama ndaishi wapi.
Kufikia Alhamisi, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo liliripoti kudhibiti sehemu kadhaa zilizokuwa zimetekwa na waasi wa M23 katika wilaya za Rushuru. Vijiji hivyo vikiwemo Ruanguba, Kabinti pamoja na mji wa Bunagana vilikuwa vimetekwa na waasi hao tangu Jumatatu waliposhambulia kambi za jeshi la serikali. Waasi hao sasa wanaaminika kuwa kwenye milima ya Chanzu na Runyonyi. Raia wa Kongo wanaendelea kusimulia walioyapitia wakati waasi walipoingia mitaa wanayoishi, huku baadhi ya wakimbizi waliokuwa wametorokea Uganda wakianza kurejea nyumbani.
Kulikuwa na wasiwasi, tulikimbia tukaona watu wenye hawatujui, wenye hatujui, tukakimbia. Kulikuwa na silaha, tukakimbia sana, population yote ikakimbia. Wasiwasi uko nayo, hatuyapata usalama, tungali mu wasiwasi. Tukimbilia Ruanguba kule mu milima ya Busanza, mu mabonde kule chini. Ah, tulibaona antuka, prima tulibaona banaume benye wanavara mubaya, habako na sura ya bakongomani. Ni watoto wadogo wako na silaha wa miaka 14 miaka 13.
Wanajeshi wa kulinda amani wa Umoja wa Mataifa wakishirikiana na wanajeshi wa DRC wanaendelea kupambana na waasi hao mashariki mwa nchi hiyo. Waasi wa M23 pia wanashutumiwa kwa kutengua ndege ya walinda usalama Umoja wa Mataifa na kupelekea vifo vya walinda usalama hao waliokuwemo kwenye ndege hiyo wapatao 8. Waasi hao hata hivyo wamekanusha ripoti hizo na kudai kwamba ni jeshi la serikali lilipiga na kuangusha ndege hiyo. Mahakama ya juu nchini Kenya imetupilia mbali rufaa iliyokuwa imewasilishwa na serikali kuhusu marekebisho ya katiba maarufu kama BBI. Jopo la majaji 7 wakiongozwa na jaji mkuu Martha Koome limetupilia mbali rufaa hiyo kwa msingi kwamba Rais Uhuru Kenyatta, ambaye alianzisha mchakato wa BBI, hawezi kuanzisha mchakato wa kurekebisha katiba kulingana na sheria za Kenya, na hivyo mchakato mzima ulikiuka katiba ya nchi hiyo. Mahakama imeamuru kuwa marekebisho ya katiba yanaweza tu kuanzishwa na bunge kupitia mchakato wa bunge kulingana na ibara ya 256 ya katiba, au kupitia mchakato wa kura ya maamuzi kulingana na ibara ya 257 ya katiba ya Kenya. Jaji mkuu Martha Koome, jaji William Ouko, Isaac Lenaola, Philomena Mwilu, Muhammad Ibrahim na jaji Smokin Wanjala walisisitiza kwamba ni lazima raia wa Kenya wahusishwe vikamilifu katika mchakato mzima wa kutaka kubadilisha katiba ya nchi hiyo. Marekebisho ya katiba ya Kenya, BBI, yalianzishwa na Rais Uhuru Kenyatta na kiongozi wa chama cha Orange Democratic Movement, ODM, Raila Odinga, kwa kile kilichotajwa kama hatua ya kuponya nchi hiyo kutokana na vidonda vya kisiasa vya muda mrefu, ambapo mshindi katika uchaguzi mkuu anachukua madaraka na usimamizi wa ofisi zote za serikali. Mabadiliko hayo vilevile yalikuwa na lengo la kuongeza ukubwa wa baraza la mawaziri, kuunda maeneo mengine 70 ya bunge, kuunda nafasi ya waziri mkuu ambaye angechaguliwa kutoka kwa bunge, kuongeza kiasi cha pesa kwa serikali za kaunti, miongoni mwa mengine. Danstan Omari ni wakili masuala ya katiba nchini Kenya. Danstan, uamuzi wa mahakama, je, una ishara zozote kwamba huenda rais wa Kenya Uhuru Kenyatta hana washauri ambao wanampa ushauri wa uhakika na wa kutosha kwamba anapochukua hatua kama hii anagonga mwamba mahala fulani?
Wale ambao ni washauri wake wameweza kumfelisha Rais Uhuru Kenyatta, sio kwa jambo moja. Maamuzi yote aliyowahi kuyafanya, yale yashapigwa kwenda kotini, yameweza kuangushwa, kumaanisha kwamba wale washauri hawamshauri vilivyo. Lakini pia upande mwingine, mimi nasema kwamba washauri wake mara nyingine ni watu walio na ujuzi mkubwa, hivi kwamba wanachokifanya ni kitu wanajua ni kinyume cha sheria, lakini kile kinyume cha sheria kuja kukibadilisha inachukua zaidi ya miaka miwili, miaka mitatu, kile kitendo kitakuwa kimefanikisha yale waliokuwa wakiyataka. Kwa mfano BBI, bila shaka kila mtu anajua kwamba ilichuka sheria, lakini kwa miaka tangu 2018 mpaka sasa fedha za serikali zimetumiwa kinyume na sheria kwa BBI. Raila Odinga aliyekuwa hatari sana 2018 kwa uongozi na legitimacy ya Rais Uhuru Kenyatta, aliweza kuingia ndani na kuleta legitimacy kwa Rais Uhuru Kenyatta. Kwa hivyo kwangu mimi naona kwamba makosa yote ambayo wengi wanafikiri kwamba Rais Uhuru Kenyatta anayafanya bila kujua, hii ni njia moja ya uongozi inayosema kwamba fanya makosa, tumia lile kosa, pata unachokitaka, kosa litakaporekebishwa ushafaulu kujipatia kile ulichokitaka. Hizo ndizo sera za Rais Uhuru Kenyatta
tangu 2018.
Kunao wanasiasa ambao wamekuwa tuseme magavana wanarudi kugombea viti vingine, ama kuna wale ambao wanaungana na Uhuru Kenyatta na Raila Odinga bado wamekuwa kizungumza BBI, na kumekuwepo ripoti kwamba wameahidiwa BBI itawapa nafasi serikalini. BBI imeangushwa. Hawa wanasiasa wataenda wapi? Ama endapo watashinda uchaguzi, BBI inaweza ikarudi kwa mara nyingine?
Tukifuata taratibu na dhana niliyokupa, Rais Uhuru Kenyatta alichokitaka ni kila mtu awe na matumaini yasiyokuwepo, aweze kuongoza taifa bila kelele, bila fujo. Wale magavana wamedanganywa kwamba watapata vyeo katika serikali itakayotokana na kuzaliwa kwa ile ambayo tunaita ni BBI. Kila mtu alikuwa anajua kwamba mahakama haiwezi kubalia yale yapite. Leo kumesalia miezi mitatu, Rais Uhuru Kenyatta ameweza kuongoza bila shida, wale watabaki wakiambulia patupu, sababu siasa za Kenya ni siasa za deception. Rais Uhuru Kenyatta alimfanya hivyo William Ruto, mwisho alimwacha bila kuonyesha uso wa soni ama haya. Amekuwa na Raila Odinga akimwambia kwamba BBI najua itapita. Mpaka leo alimwambia Raila Odinga, osamahani, mimi nilikuwa na nia ya kukusaidia, mahakama imekataa. Sasa wewe nenda mkamenyane na William Ruto. Kwa hivyo nafikiri kwamba Rais Uhuru Kenyatta ni mwanasiasa shupavu ambaye aliweza kuwaadaa na kuwapumbaza wale ambao walikuwa watarajia kwamba watapata cheo chochote katika serikali. Sidhani kulikuwa na chochote, na wataambulia patupu. Hiyo ilikuwa ni siasa.
Asante.
Thank you.
Ni Danson Omari, mchambuzi wa siasa na katiba nchini Kenya, akizungumza na jarida la Sauti Amerika akiwa Nairobi, Kenya.
Anaipenda penda nane, Eugene Kowino. Anaipenda penda nane, Mami. Asiupenda chana nane. Asiupenda chana nane. Mwambie atembeze kiatu, akuondolee visirani.
Unasikiliza jarida. Marekani imesema kwamba utawala wa Sudan Kusini umekosa kutekeleza mkataba wa amani uliosainiwa mwaka 2018 na kuonya kwamba itaendelea kuadhibu watu wanaochochea mapigano nchini humo. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imewasilisha ripoti yake kwa bunge la Marekani, na ambayo haijawekwa wazi kuhusu hali nchini Sudan Kusini. Wizara hiyo imesema kwamba serikali ya umoja wa kitaifa imekosa kutekeleza makubaliano muhimu ya mwaka 2018 kwa muda unaofaa, na kwamba hali ya usalama ya taifa hilo inasalia kuwa ya wasiwasi sana kutokana na serikali dhaifu, ukosefu wa usalama, usimamizi mbaya na ufisadi. Sudani Kusini ilipata uhuru mwaka 2011, lakini vita vya wenyewe kwa wenyewe vikatokea miaka miwili baadaye, baada ya wanajeshi watiifu kwa Rais Salva Kiir kuanza vita dhidi ya wapiganaji wa aliyekuwa kiongozi wa waasi ambaye sasa ni makamu wa kwanza wa Rais Riek Machar. Msemaji wa serikali ya Sudani Kusini, Meja Lul Ruai Kwang, amesema kwamba mapigano mapya yametokea katika jimbo la Upper Nile, na kwamba kundi hasimu la Sudan People's Liberation Army limetangaza vita kabla ya kushambulia kambi la jeshi la serikali katika kaunti ya Longechuk. Lakini Kanali Lampol Gabriel, msemaji wa kundi hasimu, amesema kwamba wanajeshi wa serikali ndio waliowachokoza. Malizie jarida nchini Zimbabwe, ambapo kiongozi wa upinzani nchini humo Nelson Chamisa ameeleza matumaini kwamba chama chake cha Citizens Coalition for Change CCC kitashinda uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Hii ni baada ya chama cha CCC kupata theluthi mbili ya viti katika uchaguzi mdogo wa bunge na manispaa, licha kupitia hali ngumu sana wakati wa kampeni. Chama hicho ambacho kiliundwa miezi mitatu iliyopita kutoka chama cha upinzani cha Movement for Democratic Change MDC kinaonekana kutoa ushindani mkali dhidi ya chama kinachotawala cha ZANU PF. Kimeshinda viti 19 vya bunge kati ya 28. Uchaguzi huo umefanyika kutokana na vifo, kujiuzulu na kuondoka kwa bunge wa chama cha MDC. Chama cha Chamisa pia kimeshinda viti 75 kati ya 122 vya manispaa.
Yes, we have had a landslide.
Ndiyo, tumeshindwa kwa idadi kubwa sana, lakini tunasisitiza kwamba kuna hitajika mabadiliko makubwa sana katika sheria ya uchaguzi nchini humo na kuhakikisha kwamba matokeo ya uchaguzi yanatolewa kwa njia nzuri zaidi. Vituo vya kupiga kura havistahili kuwa na hasia na wapiga kura hawastahili kutishiwa sana kama tunavyoshuhudia sasa hivi.
Uchaguzi huo mdogo ulionekana kama mtihani mkubwa kwa chama chake Rais Emmerson Mnangagwa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Hakuna chama cha upinzani kimewahi kushinda uchaguzi na kuunda serikali tangu Zimbabwe ilipopata uhuru mwaka 1980. Nakamilisha jarida kutoka Sauti Amerika, VOA. Msimamizi wa kipindi ni Hadija Riami, mwelekezi Aida Isa. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Asante kwa kusikiliza. Basi niruhusu nikutakie jioni tulivu.
Barabara kabisa. Jarida ni kipindi kinachokujia kila siku ya Jumamosi baada ya wiki mbili, kuniradhi, kitakujia wiki mbili kuanzia sasa, na kiongozi wake ama anayekiendesha ni mwenzangu Kenneth Bwire. Kwa hivyo usikose kujiunga na Kenneth Bwire Jumamosi kutoka sasa, Jumamosi wiki mbili kuanzia sasa, kwa kipindi kingine kinachoangazia ripoti kuu ambazo zimegonga vichwa vya habari wiki hii. Mimi BMJ Mridhi, basi sasa na kusomea muktasari wa habari kabla sijaondoka hapa studio. Mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa Waislamu wengi umeanza hii leo Jumamosi katika baadhi ya nchi kote duniani, huku maeneo mengine yakitarajia kuanza mfungo huo kesho Jumapili. Shirika la habari la AFP linaripoti kwamba katika nchi nyingi kote duniani wengi walikuwa na matumaini ya kufunga mwezi huu wa Ramadhani kwa furaha, hasa baada ya janga la corona ambapo takriban Waislamu bilioni 2 hakuweza kwenda kuhiji huko Maka miaka miwili mfululizo. Lakini licha ya matumaini hayo, uvamizi wa Russia nchini Ukraine umepelekea mamilioni ya watu katika sehemu mbalimbali kufadhaika, hasa kutokana na kupanda kwa bei ya bidhaa. Kundi la waasi la M23 linaloshutumiwa kwa kutekeleza mashambulizi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limetangaza kusitisha mapigano kwa upande wao, lakini kwa muda, baada ya siku kadhaa za mapigano na jeshi la kitaifa la DRC, msemaji wake amesema katika taarifa. Kwingineko, jeshi la Mali limesema kwamba limewaua zaidi ya wanamgambo 200 wa Kiislamu katika operesheni iliyofanyika katikati mwa nchi ya nchi ya Afrika Magharibi katika mapigano ya hivi punde kabisa katika mwezi mmoja wa hasia zinazoendelea kuongezeka. Msururu wa hasia zilizoongozwa na wanamgambo wa Islamic State katika ukanda wa Sahara mwezi Machi zilisababisha vifo vya mamia raia, na jeshi lilijibu kwa mashambulizi ya angani na kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa nchini Mali kilipelekea vikosi viwili au kikapeleka vikosi viwili katika eneo hilo. Na vikosi vya usalama vya Israeli vimewaua watu watatu wenye silaha kutoka kundi la wanamgambo wa Palestina na wanajihadi wa Kiislamu kufuatia ufiatulianaji wa risasi katika ukingo wa Magharibi. Siku ya Jumanne, mshambuliaji wa Kipalestina aliwapiga risasi watu watano.
Leo mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.